sebitinizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan Evropa gaz ýibermegiň mümkinçiliklerini seredýär. Türkmenistanyň prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça maslahatçysy Ýaşyldy Kakaýew 12-15 noýabr aralygynda Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagtyna geçirilýän Abu Dabi halkara neft gaz maslahatynyň eden çykyşyny Türkmenistanyň Evropa gaz ýibermek mümkinçiliklerini seredýändigini aýtdy. Biz Evropa çykýan eksport ugurlaryny seredýäris. Ýewrokomissiýa bilen hemde bu mesele değişli beýleki üstaşyr ýurtlar bilen ýeşçiň gepleşikleri geçirýär diýip 12-nji noýabrda Orsetiň taz habar gurlugy Kakaýewiň sözlerini getirdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-12 oktýabrynda Türkmenistanyň daşy işler ministri Reşit Miretowyň ýolbaşçylygyna Türkmen wekilýeti Brüsselde sapar edip, onuň dowamyna Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklar we howpsuzlyk syýasaty boýunça ýokary wekili Federica Mogherini hemde energetika birleşigi boýunça Ýewropa komissiýasynyň başlygynyň ormasary Maroš Şevçoviç we beýleki energiýa resmiýleri bilen aýry başga duşuklary geçiripdi. Ýewropa ugru boýunça durmuşa geçiriljek taslamanyň Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe onuň aňryk tanap gaz geçirjisine biriktirilip, soňra Ýewropa çykarmak göz öňünde tutulýar. Kakaýew Ýewropa ugru boýunça degişli üstaşyr ýurtlar bilen Türkmenistanyň işçiň gepleşikleri geçirýändigini aýtdy. Ýatlasak 18-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Bakuwa sapar edip, Azerbaýjanly kardeşi bilen duşuşdy hemde taraplaryň metbuat habarlarynyň mälim bolşuna görä gyzyklanma bildirilýän meseleleri şol sanda hazırda hyzmatdaşlygy maslahat etdi. 9-njy noýabrda bolsa Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu'nun Türkmenistana eden saparynyň dowamyna daşary işler ministrliginde duşuk geçirip transgazar arkaly türkmen gazyny tanapa biriktirmegiň mümkinçiliklerini maslahat etdi. Transgazaryň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna 30 ýylyň dowamynda her ýyl 30 milliard kub metr türkmen gazyny ýibermek göz öňünde tutulýar. Geçen ýylyň noýabr aýynda türkmen resmiýleri Türkmenistanyň Orsetiň üstünden hem Ýewropa gaz akdyrmagynyň mümkinligini aýdypdy. Beýleki bir tarapdan mundan özel Orsetiň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller şu ýylyň 9-njy oktýabrynyň Aşgabatda eden saparynyň dowamyna metbuatda eden çykyşyny Orsetiň türkmen tebigi gazyny 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap täzeden import etmäge girişmek ähtimallygy barada gurrun edipdi. 12-nji noýabrda Abu Dabide geçirilýän maslahatda jurnalistleriň öňünde eden çykyşyna türkmen prezidentiniň neft gaz meseleleri boýunça maslahatçysy Ýaşyldy Kakaýew türkmen gaz bilen Gazprom-yň arasyndaky gatnaşyklaryň geljegini de gysgaça degip geçdi. Onuň sözlerinden mälim bolşuna görä Orsetiň Gazprom açyk paýdarlar jemgyýeti bilen Türkmenistanyň taraplaryň arasynda gazyň bahasy bilen bagly dowam edýän halkara kazyýa tegişli boýunça oňşukly ulalaşmaklary mümkin. Kakaýew habarçylara beren gurrunyny bu meseleni göz öňünde tutup meniň pikirimçe oňşukly ulalaşyk bolar diýipdir. Beýleki bir tarapdan Türkmenistanyň Awganystan, Pakistan, Hindistan ugru boýunça üstünli işleýän topuk taslamasyny hem täzelikler bolup geçýär. Orsetiň taz habar gurulunyň 13-nji noýabrda ýazmagyna görä taslamanyň ýolbaşçysy Muhammed Murat Amanov Abu Dabide jurnalistlara beren gurrunyny bu proýektiň gurulşynyň bahasynyň häzirki wagtda 7 milliard dollara durýanyny aýdypdyr. Mundan özel bu taslamanyň bahasynyň 10 milliarda barabardygy aýdylýardy. Umumy uzunlygy 1814 kilometre deň bolan topuk gaz geçirjisiniň 774 kilometrlik bölegi Awganystanyň üstünden geçýär. Bu taslamanyň üstü bilen ýylda 33 milliard kub metrlik gazy degişli ugurlara ýibermek göz öňünde tutulýar. Ýöne energiýa bilermenleriniň aýtmagyna görä Awganystandaky howpsuzlyk ýagdaýlary bu taslama bökdönüşlük döredýär. TDH'nın maglumatlarına göre 12. noyabrda geçiren iş maslahatını Prezident Berdimuhammedov topuk taslamasını amala aşırmağın okkunlu depkininden kanagatlanýanyny aýdypdyr. Ýöne taslamanın tamamlananda aýdylýan Türkmen bölegi döwlet telewizionyna göze ilmeýär. TV-gaz gorlary boýunça dünýäde öňnäki orunlara eýleýän Türkmenistan häzirki wagtda diňe Hytaýa gaz satýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Orsiýetiň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan türkmenistanly studentler Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlarından pul çekmekde ýene-de kynçylyga duçar bolýarlar. Azatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan türkmenistanly studentleriň söýlerine görä, pul çekmekdäki bökdünçlükler birnäçe hepde mundan öň başlanypdyr. Maňa ejim we kakam her aýda 500 dollar uradýarlar. Bu häzirki kursdan 33 000 rubl. Mundan öň men pulyň hemmesini çekip bilýärdim. Emma bu gezek men diňe 16 000 rubl çekip bildim. Ýene Dine 13 000 rubl pulum galdi. Galanlarını alıp bilmedim. Üstesine mana uğradılan 33 000 rubldan 4 000 rublini bank tutup galdi dip Azatlyk radiosuna Orsiyette okuyan Türkmenistanlı student qiz aytti. Söhbetdeşimiz pul çekmek ve öz hasabındaki pulun möçberini anıklamak boyunca tiynançıklarının video yazgısını hem uğratdi. Ortiýetiň bankomatlarynda peýda bolýan ýazgydan mälim bolşuna görä, plastik kartından pulyň nakdlaşdyrylmagy üçin tutumy karty çykaran bank saklaýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary ykdysady gatnaşyklary boýunça döwlet bankynyň resmi web saýtynda Türkmenistanly müşterilerinden daşary ýurtlaryň bankomatlarından pul çekmek üçin alynýan tutumyň möçberi görkezilmändir. Bankynyň resmi web saýtynda müşteriler üçin ýerleşdirilen maglumatda diňe daşary ýurtlaryň bankomatlarından peýda alynylanda tutumyň alınıp ýanlygy mälim edilýär. Türkmenistanyň daşary gatnaşyklar banky Visa we MasterCard bank kartlarından daşary ýurtlarda peýdalanmak üçin komission tutumyň möçberini 2016-njy ýylyň 15-nji ýanwarynda 1.75% derejesinde görkezipdi. 2017-nji ýylyň 6-njy fevralynda bu san 2 esse artdyrylypdy we 3% derejesine ýetipdi. Emma Türkmenistanyň daşary gatnaşyklar banky daşary ýurtlaryň bankomatlarynda pulyň nakdlaşdyrylmagy üçin göz öňünde tutulan tutumlaryň häzir möçberi we onuň resmi taýdan ütkedilip ütkedilmänligini habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary Türkmenistanyň daşary gatnaşyklar bankynyň özünden anyklamak boýunça finansçylary häzirlikçe başa barmady. Şol bir wagtda Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlaryna ee bolan türkmenistanlylaryň daşary ýurtlarda pul çeken wagtynda pulyň esli bölüginiň tutulup galmagy bilen ýüz-ýüz bolýanlygy barada Azatlyk radiosyna oktýabryň aýagynda mälim boldy. Eger Türkmenistanda çykardan Visa karty bilen Orsiýetiň bankomatlarynda pul çekseň, Türkmen banky 25% möçberinde puly saklap galýar dip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşleriniň söýlerine görä, bankyň saklaýan tutumynyň 40% ýetýän pursatlary hem bolýar. Pul çekmek üçin edilýän tiýnançykda bökdünçlük ýa-da pulyň berilmeýän halatlary bolýar. Ine häzirki wagtda men diňe 13 000 rubl çekdim, emma bank 5 000 rubly tutup galdy. Bu giň ýaýran problema meniň tanışlarymda da şeýle bolýar dip Orsiýetde bilim alýan türkmenistanly student aýtdy. 2 ýylyň dowamında Türkmenistanyň banklary bankomatlardan puly nakdlaşdyrmak boýunça düzgünlerini birnäçe ýerde ötkürüpdi we çekilýän pulyň möçberini azaldypdy. Diňe bir 2017-nji ýylyň dowamında Türkmenistanyň daşary gatnaşyklary boýunça banky plastik kartlary bilen puly nakdlaşdyrmagyň düzgünini adyndan 3 gede ötkürdi. 2017-nji ýylyň fevral aýynda bir gije gündizde çekip bolýan pulyň möçberi 1 000 amerikan dollarından 250 dollara getirilipdi. Şol ýylyň sentýabr aýynda bu san 100 dollara çenli azaldylypdy we dekabrda 50 dollara getirilipdi. Türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna geçirmek boýunça operasiýa Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna laýyklykda amala aşyrylýar. Türkmenistanyň banklarynyň plastik kartlarından pul çekmekde şeýlede ýurdun daşyna bank üstü bilen ugradylan pulyň giýjikdirilmegi daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanlylar üçin maddi kynçylyklaryň ençemesini döretdi. Studentleriň ençemesi ýaşama üçin serişdesiz galdy. Ençemesi tölemänligi üçin okuwdan çykaryldy.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetde şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Aşgabatda soň konuwynyň dowamyny şäher içinde we şäher aralygynda gatnaýan hususy taksilerin narhlary üzül kesil ýokary galdy. Balkan vilayetinde sürücüler üstüne pul verip köprak benzin almağa çalışarlar. Taksi narhlarının birden gımmatlamağının sebepleri herlikçe məlim değil. Misal üçün bundan 10 gün olan Aşgabat Balkanabat aralığını 420 kilometrlik yola taksili gitmek için 4 yol uçuyunun hersi 50-60 manattan pul tölemölli. Şimdi bu narh geçen heptenin ortalarından veri 120 manada çenli yokorgarlı deyip adatlığın havarsız havar veriyar. Husus taksilerin eyeler narhların neyem için yokorlananlı varadak soruları durmuş kımmat, binzin kımmat deyip kaharlı cevap veriyarlar. Adatlığın havarsız çoğunludak taksi durulgasında keskitlenen tezi narhları anıklamak için Aşgabat daha soğuda aralığına katlayan yol okçularla hem gururunda şolli. Üç heptodol Aşgabat'tan daha soğuda taksili 50 manada gittim. Emma hazır daha soğuk vilayetinin gün ortasındaki etraplara gidecek olsan adam başına 100 manat. Eğer Könrüven Çiyal Dasrak etraplara gidecek olsan adam başına 120-130 manat tölemelliyip özünü saparva deyip tanıdan daha soğuklu yolu uçu azatlığa gururun verdi. Äne şäheriniň golaýynyň mary, Lewat taraplaryna gatnaýan taksilaryň hem narhlary gymmatlady. Ýöne bir ýerde narhlar Newtdaga gatnaýan taksilaryň köwlen deňeşdirilenine ýolagçylaryň sözleri bilen aýtsak oňuşmasa däl. Olarlar mara 50 manada alyp gidýärdiler. Indi bu aralygyň narhy 70 manada çykdy diýip Atajan atly ýolagçy adatlygyň habarçysyna aýtdy. Ýöner bu narhyň diňe Mar şäheriniň özüne degişlidigini, eger Türkmenqala ýa beýleki daşyrak etraplara gitsek bolsaň bahalaryň degişlilikde ýokary alanlığını görürün verdi. Taksi narhları Aşgabat şäherinin içinde hem üzül kesil gymmatlady. Hususy taksiler yarım kilometre aralığa minsen hem 5 manat talep ederler. Uzograk aralığa gitsen 15-25 manat aralığına pul sorulýar. Deňeşdirmek üçin aýtsak Aşgabatyň içinden çoğunly dak taksi durulgasyna barmak üçin 3 kep dolaryň 5-10 manat aralığını tölek etmeli. Indi şäher içinden islän ýerinden min 20-25 manat sorýarlar diýip adyny aýdylmalygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy gurrun berdi. Yerli yaşayıcıların gurrun vermeklerine göre dövlü değişiliğinde taksiler kıssaklı ulu verek olan adamlara hasta kımmat düşer. Dövlü taksiler kıssanıp yarım kilometre ağırlığa münmökçü olsan hem 15 manat beriyar mın deyip soruyarlar. Eğer hasap masinini işlet, sonun korkudönünü bereyin isen, hasap masinini işlediyen taksi inni vermeliyarlar. Olorun deyip edaralarına can edenin hem peydafi yok deyip Aşgabatlı fekvettöşümüz deyrenli. Adatlık gülün anonim şertte urlaşan hükümet resmiyetinin düşünürsüne göre taksi narhlarının gımmatlamağının arkasında korku var. Adamlar benzinin bahasının yine gımmatlamağından huvatir ederler. Masinlere benzin uyuyan operatörler bu yağdayı yanıç istansiyalarını getirilen benzinin ağırmağı ve çalt kutarıp başlamağı ile bağlanıştırıyorlar. Ve ihtimallik adatlığın havartısı ile anonim şeritte kuruluşan resmi hem kıytaklayın tasdik etti. Türkmenbaş şehrinden 100 kilometre daşlıkta yerleşen Kosova'sında akıstansiya, Kızılgaya, Yaskı şehirçilerindeki yanıç istansiyalarına odal heptede 2-3 gedek benzin eltinen olsa indidine heptede 1 gedek getirliyar. Bu yagdayı adamların benzin uyucularıyla kuruluşup barka köp yanıç alıp koymağa çalışmaklarına getiriyar. Şeyle yagdayı beylek sevitlerde hem görse oluyar deyip yanıç puğdağını işleyen resmi Azatlık Radyosu'na etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radyosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipli yer Azatlyk Radyosu, efirde maksat Atayev filen haberler gündülügü. Köýten nagda o tiýim ýetmezçiligi sebäpli mallar satyp çykarylýar. Daşawuzda malymy gymmat. Gyş paslynyň golaýlaşmagy bilen Lewap welaýatynyň köýten nag etrabynda mallaryny satmaga finansiýanlaryň sany köpelýär. Olary ýylyň gurak gelmegi hem-de o tiýim ýetmezçiligi köteýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewapdan habar berýär. Welaýatyň beýleki etraplary bilen deňeşdirýäniňde köýten nagda maldarçylyk bilen meşgullanýanlaryň sany köp. Bu sebitlerin giyin öğür meydanlarını ve dağ eteklerini otlayan mağların eti füyücü oluyar. Ama bu yılki kurokluk sebeple köytünün ağın mağaldarları öz mağalarını otuyum yetmezçiliğinden satmalı oluyar deyip Azatlık Radyosu'nun haberçi saytti. Mağalarını satacak olyanların ağla havası girdeci kazanmak maksadı bilen elde mağalı kıştan geçirmenin onoysuzlukları sebeple satmağa mecbur oluyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundeş olan sığır çoporlarının biri umuman alanına bu yıl mağaların geçen yıl bilen deneştirenine hoorduğunu, kışa girecek de mağaların semredilmeldiğini gurrun verdi. Yoksa da kışın soğuk gelmeyi hoor mağaları ağır zarba uğrayar. O tüyüm yetmezçiliği ve kurokluk sebeple mağalarını mecburu satmağa sedevar olyan. Yan hojuluklar, hususanla yeketek güdüran çeşmesi maldarçılık olan maşgalalar bu yağdaydan oňoysuz täsirlenýär. Mallarını satmağa finansiýanlaryň sanynyň köpdüğüne garamazdan geçen ýyla garanyňna malyň bazardaky bahasy ýokarlaryny diýip habarçy aýdýar. Dowardarçylyk bilen meşgullanýan adamlaryň azatlygyň habarçysyna gurrun bermeklerine görä, kiçi gudularyň bahasy 160-200 manat aralygyna ýetýär. Boýuna alan dowarlaryň bahasy 300 manatdan başlap 1000 manata çenli baryp ýetýär. Bu narhlar beýleki ýerler bilen deňeşdirilýän arzan hasaplanýar. Etrawa mal satyn almağa gelýänler esasan gassaplar ýa-da mal söwdegärleri bolup olar hususanla ýaş goýunlara gyzyklanma bildirýär. Mal söwdasy bilen meşgullanýanlaryň agramly bölegi hususiýetçilerdir. Ýöne döwletiň türkmen mallary edarasy hem şu ýyl köp malyny satmaly bolupdyr. Olar guşun gelmeginden aljyrap satýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan başga bir çopon gurrun berdi. Beýleki bir tarapdan Daşawuz welaýatynyň maldarlary iň gymmatçylygyndan köteniýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Daşawuzly maldar buğday galyndysyndan ýasalan iň 100 kilogramlyk 2 haltasynyň bahasynyň 300 manada durýanlygyny habar berdi. Kepeň 1 kilogramynyň bahasy häzirki wagtda 1 manat 70 tenge. Ýöne ol ilki başda 20 tenge diýip gurrundaşymyz aýtdy. Galyberdi diýin 13-nji noýabrda Azatlygyň Daşawuzdaky habarçysy Welaýatda mallaryň köpçülükligi näwelli keselden gyrylýanlygyny habar berdi.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com çeýledi Türkmenistanda tikli beýlik saýtlara hiç kim bökmeňsiz girip bilmegi üçin Saýfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psiphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnat bilersiňiz. Saýfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psiphon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutma. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel Ýewropanyň öz armiýasyny döretmäge çağırdy. Mundanyň Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem şeýle çağırsy bilen çykýar edip Amerikanyň prezidentiniň gaharyny getiripdi. Umumy Ýewropa armiýasy dünýä Ýewropa ýurtlarynyň arasynda gaýdyp hiç açan urşun turmajakdygyny görkezýär. Diýip Merkel Strasburgda Ýewropa parlamentiniň öňünde çykýar etdi.
Eine gemeinsame europäische Armee würde der Welt zeigen, dass es zwischen den europäischen Ländern nie wieder Krieg gibt.
Merkel Ýewropa armiýasynyň NATO bilen ugrudaş iş alyp barjakdygyny we merkezleşdirilen gorunys düzümi hökmünde Ýewropanyň howpsuzlyk kengesiniň garamagynda boljakdygyny aýtdy. Egerde biz jemgyýetimizi gorumak isleýän bolsak, onda Ýewropa öz ykbalyny öz eline almaly, diýip Merkel bildirdi. Mundan bir hepde öň Macron hem Ýewropa armiýasynyň döredilmegine çağırypdy. Ol munyň netijesinde Ýewropanyň Amerikadan has köp garasyz boljakdygyny, şeýlede özüni Russiýanyň we Hitaýyň mümkin agressiýasyndan gorajakdygyny aýtdy. Macronyň bu çykysy Amerikanyň prezidenti Donald Trump tarapyndan gaharly garşylandy. Ol Ýewropa ýurtlaryna ýüzülenip, NATO göýberýän mali listelerini artdyrmagy ýene bir gezek çağırdy. Trump 13 noyabrda Fransiya eden saparından dolanıp gelenden soň bu mesele boýunça Twitterde ýazgy galdyrdy. Emmanuel Macron Ýewropany Amerikadan, Hitaýdan we Russiýadan gorajak öz armiýasyny döretmegi teklip edýär. Emma 1-nji we 2-nji jahan uruşlarynda Germaniýa bolupdy. Bu Fransiýa üçin ýa-hili netijeleri döretdi. Olar Amerika gelmeýänçe Parizde nemisçe öwrenip başlapdylar. NATO tölüget ýa-da etme diýip Trump bildirdi. Macron Trump'ın son tweetine häzirlikçe jogap bermedi. Emma Amerikanın ozorku devlet sekretari John Kerry, Fransa'nın 1700-nji ýyllarda Amerikanın Britaniyadan garasyzlygyny almak urundaky töwüşünde himayet berendigini ýatlatdy. Şeýlede Kerry Trump'ı köni dostu dil getirmekde tanqidledi. Tweet ýazmagyny beset, Amerikanın käbir dostlary bolmalydyr diýip Kerry bildirdi.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oly Muradi kabuldan. Awgan türkmenleriniň milli sewdegeri Akmuratbay 91 ýaşynda Germaniýada aradan çykdy. Akmuratbay tutuş Awganystanda tanalýan milli täjirdi. Onun ölümüne bütün Awgan türkmenleri gynanç bildirýär. Akmuratbay türkmen halkyny dünýä tanytdy. Hemem Awganystanyň gowy miwe önümlerini dünýä bazarlaryna çykardy. Awganystanyň prezidentiniň komlar we tere taýpalar boýunça maslahatçy ministri Peygamberguly Dogonyň aýtmagyna görä Akmuratbay 60 ýyla golaý söwda işleri bilen meşgullanypdyr. Ol herkese öz peýdasyny ýetiripdir.
Afganistan tüccarları Türkmenler Smoğuz'da köp beyanç bildirdiler. Murat Bey hemen malum bırak. 60 yıldan beri ticaret uğrunda Afganistan'a köp atarayı harcı getirip gariplere, kovumlara, şehidine dem kömek ettirdi gariplere. Tehavut mizattan Murat Bey öz doğranın hatan teyidip aytılıp biliyor.
Murat Bey Afganistan'ın milli telekeçilerinden biriydi. Murat Bey öz doğrunda Afganistan'ın iktisadiyetine uleyi koşunt koştu. Murat Bey Demirgazık Afganistan'ın Cevzan olayetinin Akçetirabı'nın Cengilarık adlı obasında doğuluptır. Akmuratbay öz döwründe Awganystanyň eksport importynyň 25%-ny ýerine ýetirýärdi diýip maslahatçy minister Peýgamberguly Dogan aýtdy.
Akmuratbay men tanıtdyk bolsam bolsa, asyl öýde jeňeleri obasyndan bolýar, Akça ulusallygyndan bolýar, Jowzan welaýatyndan bolýar. Käbirde 60 ýyldan bäri tijaret edip, el görkezip, tijaretden bolsa umumyň olaryň awwal ýüpegerisden, soň haly alan, haly satan, ondan soň bolsa Karakol derilerinden bagana derini alıp, içeri alıp, yun alıp, yun satıp, halinin dünyanın güzarı, ticaretinin dünyanın güzarı diyseğen buluyor. Hem merdime ticaretten sahim verip, merdime kömek eden adam bul. Bunlar binaları kaldırıp, mescidlerine kömek edip, Arabistan'da da baran hacılara kömek edip, köpten köp hıtmatlar eden adam bul adam. 25 pita sadıratı vardı Adep Konstantin'in elinden gelip geçiyor diye. Senin bereketi bilen bolýar diýýär. Halyny dünýä ýüzüne şöhret beren, dünýä ýüzünde ticaretine rawnak beren adam şulardan.
Akmurat Bayyň ençeme ogly we gyzlary bar. Awganystanda Akmurat Bayyň köp jaýdatlarynyň bardygyny minister Peýgamberguly Dogan gurun berdi.
Mämi Sadyon bir ogly we ketdi ogly. Mämi Şerip diýen ogly we oglanlary aktyklary köp. Oglanlary bar, gyzlary bar, öýde jaýlary, jaýdatlary bar özüniň. Akmurat Bayyň şäriklerinin oglanlary bar. Hiç geldi palwan bir şärigete, Cuma Nazarbay bir şärigete.
Akmurat Bay Türkmenistan'da da tanalýardy. Akmurat Bay dünýä türkmenleriniň insanperwer bilenleşiginiň müdiriýetiniň hem agzasydy. Akmurat Bayyň Germaniýada toprağa berilýändigini Awganystanyň prezidentiniň komlar we tere taýpalar boýunça maslahatçy ministri Peýgamberguly Dogan bildirdi.
Biz Muhammed bilen hem Safar Muradağı bilen hem durup eksaldyran eksleri, olaryň ýanaklary iştirak eden eksilerini gördüm. Sonra da olar şöyle detin etdi, öz dedim oglanlary, aýallary
Şörde. Kadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.